Lola Kalamerika,
Ruto Washington DC.
Antoine Roger Bolambana Elobeli Eye, Mpona Sango na Lokota, la Lingala Uto, Lolaka la Amerika, awa na Washington DC. Mbote, Nabino Banso, Mpokwa, Elamu, Mpeboye, Bolamu na Sango ya Mukililelo, Uto Studio Zomi na Sambo. Na Sango ya Mukililelo, Tokolobela mingi mingi masolo maye. Na etuka ya Nord Kivu, ba Kelimibeko, ba Sakoliete, ba Bundi, ba Wazalendo, na motango ya Nkoto Tuku Motoba, ba Sali Sanzaminei, ba Zaliko Zwali Sungili, ya Bangote, atako ba Zaliko Pesa Maboko na Mapinga, ba Ekolo Kongo Demokratiki na Bitumba, vya Batombo Kiba M23, na Monyele Mobimba ya etuka.
Banda e bandeli ya biloko ya wazalendo tozaki kakoloba ke esengeli gouvernement ezwa ba strategie pe ezala na ba moyen po bazalendo baya ko devenir menace na population te.
Limpinga liaminganga bauti na Kinshasa lizali kopesa lipaso lia ufele na babeli ba erni na bituka bizwami kati na ituka enene ya kala ya Bandundu.
Il faut que la salle soit en Hermie et la province en Italie. Aussi la scène est en niveau que tout ça s'est passé bien.
Nalina kanabiso monganga na salanini tokosulana docteur Bungu Kakala oyo azwami na Ekolo Kongo Demokratiki. Tokolobela na médecin sportif docteur Bungu Kakala boni kobatela mpe kolandela bokolongono wa bayebanso basalaka sport. Makambo mayemanso tokokende na Bolail Boyango na mwantango kasi ya bopenza tolanda nsango na biso na bokuse elengela mina Edi Isango. Mbote na bino banso lisusu, mbote na yo Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Tubandila awa Ekolo Amerika, Donald Trump mokonzi oyo alongi maponami na Ekolo Amerika asakoli na rezo social na ye Truth ete apesi ebonga ya bokambi bokingi na ndelo na Tom Oman.
Pona mokonzi ya kala ya Republican oyo yazali kozunga na ebonga, Tom Oman na apesami etinda ya koyangela bokangemi bonso ya bapaya baye bavandi na mboka na botusi mibe kote. Tom Oman asalaka mosalami Mibutu Kumisato na bokambi immigration na Ekolo Mobimba.
Cour pénale internationale ebimisi mokanda ya Boluki kokanga ministre wa yambo ya Israel Benjamin Netanyahu, ministre wa ye ya kala ya bobateli Ekolo Yoav Galan na mokambi ya iteni ya Bayi Basimba mandoki ya Hamas Mohamed Deif pona mbeba ya bitumba mpe ya makuki mabomoto.
Mokano mwa CPI motiendelo na mibembo Benjamin Netanyahu akoki kosala pamba tibi Ekolo Binson kama moko na tukumi bali na minei bia kur eye bikozala na lotomu ya kokangaye na mabilima yango. Mbula matari ya Israel ezelite po na kopame la CPI kubungi sampi foto bon somi na yango na mokanda mwabokangi mwye Israel bengi ya bolole pe ya kotelemelaka bayuda Hamas na ngambo yango epesi lo sako na bobimisi bwa mokanda ya bokangi Benjamin Netanyahu na Yoav Golan pe lobi eti zali etapi ya mutuya po na sembo mikanda ya bokanga miye mi tiami bo sekele na tina ya kobatela ba temwa mpe ko pesa nzela ya bolukiluki elobi CPI kasi bakisi ete bato bazwi mpasi na mabota mabango basengeli koyeba ete mukanda moye mozali.
Molakisi elongi ya kalaka mokonzi ya ONU po na bana mpe bitumba ya mandoki abwakimbela na bomati mpasi ya bitumba mpe hebo salelami ya bana kati na bitumba biye bikumi makasi na Ekolo Kongo Demokratiki.
Virginia Gamba lobi ete atutisami motema na komuna bomati makasi ya bobomi pe bokatami ya bana na misala mya baye bamandoki bitumba na ngambo iso bitumba likulu na bisika ba civili ba vandaka pe na nzela ya bitumba kati na masanga nyonso eye ezali kumatisa motango mwa bana bazali konyokwa ma molakisi ya elongi ya kalaka mokonzi ya ONU pona bana ya singi bongo na ngambo iso komipekisa koluka bana pe ba civili pe kosala manso na tina ya kokitisa mbano ya misala ya bango likolo na ba civili koti ya kati na yango bopekisami kosalila ba bombe bisika bato bavandaka mabe likolo na bana mamati na koleka 8% kati na sanza ya minei ya 2022 kino sanza ya misato ya 2024 elakisi mokanda mwa ONU ekolo Congo Democratique etiama kati na bisika ya likama makasi pona bana na mokili na motango mwa koleka nkoto mwambe na mbeba makasi mingi likolo na bana mokanda ONU ebimisi mulubi pene na bana nkoto moko na kama misato ba bomamaki to ba katamaki koleka bana nkoto minei ba kotisami na makasi na mangomba ya basimba mandoki mingi mingi na monile na mangomba lokola M23 pe kodeko ba bana mingi pe ba yebani nzoto na makasi na misalami
mibu misato mia boloko misengami na bosambisami ya moyi opposition 7 kikuni na boloko bonene seper kamakala na Kinshasa.
Ministère public et singi mibu miye na bosambi sami bwa sef kikuni po na kopanza sango ya lokuta pe ko zanga botusi na mokonzi ekolo Félix Tshisekedi lo mande la franc congolais koton kama libwa na tukumi tano pe singami nzo kande liboke lia sef kikuni ya politiki cadre de concertation des forces politiques et sociales li pameli bosambi sami boye bo ya politiki mpe li singi bo tika mi boye na kozela te mpo na cadre de concertation ezali bo meki bwa konyokola pe kokanga monoko ya opposition mangumba ma politiki mingi pe mabongisi ma société civile Mathieu Manzaka na mokanda mwango moye mozali pe kotelemela bo bongola mi bwa bukuli konzi.
Bato motoba baye bakangami po na kupunza lilita alia lino holia Nkondo Patrice Emery Lumumba balakisami na miso mabato.
Vice premier ministre pe ministre yante ya ekolo Congo Democratique Jacquemain Shabani alobi ete bato basusu babale bazali kolukama sima na bopunzi ya lilita liye lisalamaki lobi loleki na esika ebengami na kombo ya elombe ya ekolo ministre wa yambo ya ekolo Congo Democratique Katika Patrice Emery Lumumba na monument ya échangeur na limité Jacquemain Shabani akitisi motema ya bato banso na koloba ete bitikito linu lya Nkondo Patrice Emery Lumumba e simba mite pe ezali kobati la mama lamu alaki ete bayibo kengi batia mine esika yango pona yango.
Tosukisa na Sadek eye ebakisi mobu moko na misala mampinga na yango ezali kosala awa na RDC.
Ba kondi babi kolo pe mbula matari ya Sadek to li boke liankita li abikolo bia Afrika yanse ba kutanaki na Harare na Zimbabwe po na Matata mazali na Mozambique pe po na Bukengi na ekolo Congo Democratique pe na etuka mobimba Félix Tshisekedi ya ekolo Congo Democratique azalaki pe na likita liango bato mingi ba kufaki na botele mili bolandaki maponami ya Sanza ya Zomi na Mozambique.
Matondo mingi Edi Isango bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye. Na etuka ya Nord Kivu, bakelimibeko ba sakoli ete ba bundi ba wazalendo na motango ya Nkoto Tuku Motoba ba sali sanza minei, bazali kozwali sungili ya bango te ataku bazali kopesa maboko na mapinga maikolo Kongo Demokratiki na bitumba bia batumbo kiba M23 na monyele mobimba ya etuka. Bakelimibeko bana basengi mbula matari kopesa eyano po na kubo ya mobulu. Fiston ise mwami.
Bakelimibeko ba etuka Nord Kivu bazwaki penza likambo ya bayo wazalendo na motema moko na kota lolenge bilenge bana baye bazali kosunga mapinga mekolo Kongo Demokratiki na bitumba bia batomboki ba 23 bazali kozwa lisungi ya bango te. Justin Daisimiye mopona mia territoire ya Masisi azali kososola te lolenge nini bayo wazalendo bakokisi sika sanza minei bazali kozwa lisungi te atako mwa mikolo mileki mbula matari izalaki kotinda dola nkoto kama misatu mpona bayo wazalendo bana mwana mboka oyo abeti sete mingi na likambolie pambate bilenge bana bazali na bolingo bwa ekolo talatina bapesi bomo ibabango mpona yango maloba mamokili mibeko Justin Daishimiye
omoyava alikuwa napata takale kasutie kadogo kenye kalikuwa kanatoka ku gouvernement central kenye hakavu.
Mumi kolomeleki, bazalaki kozwa lisungi na bango ya moke mbula matari ezalaki kopesa na bawazali ndo dolar mkoto mkama misatu na sanza moko. Kasi lolo, ezali pasi mingi mpwete sanza minei eleki lisungi lina lizali kutina mate. Likambuli lizali penza kuyuka na malamu te. Oyebi, soki bawazali ndo te, batomboki ba 23 balingaki bakatisa Kisangani buku likonzia ekolo nde epesa kibango ndingisa ya kosala musala mwa bango sosola yomoko mutu azali na manduki bana baye bala lanzala akozala moyibi esengeli mbula matari epesa makoki maye masengeli pwete bandeko baye bazwa lisungili ya bango biso tokoke na Kinshasa tokokota na primature na tina likambolie
debloke mamwaye zenye ziko konseka zenye ziko sifiza
bayi societe civile ongamu na bango bazali kobanga ete mobulu mobima na etuka ya Nord Kivu na komona lolenge lisungili ya bayi bazali na manduki lizali kokomela bango te. Moko na bayi societe civile ya etuka Nord Kivu atali sibiso bobangi bwaye toka Jozo Walai
banda e bandelia biloko ya wazalendo tozaki kakoloba ke esengeli gouvernement ezwa ba strategie ezala na ba moyen po bazalendo babaya ko devenir menace na population te me soki bazalendo bazo futa mate soki bazalendo ndu baza encadré té ezo insécurité au gouvernement ezo planté na société na biso pouvoir na biso ezal di susuté et échoué na ebité wazale ndu baza armé par des ezap armé tous ape na armée étrangère et la ville devient simultanée biso baté à Goma tozo senga na ambula matari epi sa bazalendo ya encadré bazalendo pe ezala na ba objectif na bazalendo pe na ba ici ba porte de sortie soki bitumba esili ndeni ni bako gérer bazalendo
ni qu'est-ce qui belbel oka azali mopanzi sango ya mambi matali bitumba awa nekolo Kongo Demokratiki apesa kibiso mpe makansi maye natina mosolo mpona baye bazali kobunda mpona ekolo
ezali matata mingi ba wazalendo bae baoyo bandimiko kotia maboko pembeni ya mapinga ya mboka Kongo proba bengana munguna eloko ya liboso ifoko ndima tondima es mosala bazoko sala eza mosala malamu kasi na mosala wana eloko ya motuya ezali koyeba nombre na bango ezali boni effectif ezali boni organisation ezali boni wana eloko aliboso po oyebi makambo na mbongo mosoro ebebisa mokili soki babandi ko pesa okoyoka oyo mokonzi oyo atie na libenga na ye oyo eko botisa makambo ebelebele oleke bafuta bango lomeya esengeli ba pesa bango babenga na lopoto ration apesa bango bilei pona zamba bazana tina na mbongo penza te bapesa bango bilei epesa bango bokonongono na nzoto pona kobunda etumba
bakeli mibeko ba etuka Nord Kivu basenga kina limemia bayu wazalendo baki itsamitema mia bango pambate mbula matari ko yanola bosenga bwa bango na tina te mosala mwa bango Mosalema lolenge longobani wuta engumba Goma fiston isemwami pona la kala America
Lipinga lia minganga bauti na Kinshasa lizali ko pesa lipaso lia ofele na babeli ba erni na bituka bizwami kati na ituka enene ya kala ya bandundu. Lipinga liango o libengami task force anti-erni liko sala mosala na ekolo na eleko ya 2024 kino 2028. Gingyaba.
Lisungili ya molongani ya mokonzi ya mboka ya kala Marie Olive Lembe lingomba ya tax force pe minganga bamipesi etinda ya kosunga bayimboka na lipaso ya ofele pona bokono bwa erni babandaki mosala mwa bango na lopitalo ya paikongila na territoire ya Masimanimba batontuku sambo na mitano bauti koleka na lipaso ya bokono bwango na lisalisi ya lipinga to tax force ti erni 2024-2028 esengo na minganga baye ezali mpona oyo etali mbano ya kosala lipaso ya bato ebele kaka na ngonga tuku sambo na mibale ya pamba okano mwa bango mozali nde bandundu ezala ata na erni moko te moko ya lisanga ya tax force lobi tolanda monganga akalanga coordonateur ya tax force na etuka ya kwilu mpe médecin directeur ya l'hôpitalo eye
tosali konsta mingi na kati ya bamalade na biso mingi bazali koya na hôpital. Objectif ezali ke toluka moyen ya koeradike ya kolongola maladi oyo ya tobengi hernie na kikongo tobengi mbumbi. Hernie eza maladi oyo eza na kote ya basi me basi pamba na mibali pito mibali pamba pepe basi pe bazali nango alantasi ezali na oyo tozobenga na hernie ya ligne blanche e na eza pe oyo babengi hernie prétale. Mais mingi ezali na mibali mibali eza hernie inguinale scrotale ya oyo ezobima na libumo ezokita mpona na nzoto ya mibali ou bien eza pe na ba hydrocele ou bien mai kasi na kunda kote ya nzoto ya mibali kote ya se donc il faut tokoma na stade oyo ke tokoma na mona lisusu hernie pe na province na biso ekotila te me tokoma na niveau ke tosalisa basebele eekoma rare parce que mingi bazani nango bazani yango na bandako yango tomeki koluka po ndenge ya kosalisa bango moko na moko me na kobanda nabandi nano epa na ngai na zone ya santé ya paikongela na territoire Masimanimba na bandundu tosala na grand bandundu mobimba grand bandundu tokende na kwango tokende na mai ndombe tokende na kwilu na kwilu tobandi na territoire ya Masimanimba a territoire ya Masimanimba donc soit hôpital na ngai eza place ngai nazosala parce que namoni bamaladi wana ezali ebele
soli ngai latosukaki wana te ozwaki mpe ntango ya koyoka baye balekaki na lipaso liye ya ofele na lisungi ya lisanga eye ya tax force tn
Très gentil, Moussala est allé bien vraiment parmi malades nions, on a déjà fait la kati, on a déjà bon état, on a déjà un repos médical en dap. Et l'équipe sans problème, majorité au Bastali, jusqu'au banc, c'est un état normal vraiment. Vraiment, l'Istanga a un tas de forces anti-hernie, on a remercié Bango Makati, on a Kanisa, on a mis ça là à Boye. Et Zambala, il y a un bosso pour tout le monde à Baksu à Boye, dans le milieu.
Bozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye. Nalinaka na biso munganga na salanini toko solana docteur Bungu Kakala oyo azomi na ekolo Congo Démocratique toko lobela na médecin sportif docteur Bungu Kakala boni kobatela mpe kolandela bokolongono ya bayebanso basalaka sport tolanda.
Munganga, nazo yoka pasi awa. Nasala nini?
Mbote na yo docteur Bungu Kakala uzali na ekolo Congo Démocratique. Yambo to koba na masolo na biso tolobela médecine sportif meka ko se présenter nano pa ya bande ko bazali kolanda biso mokili mobimba bayeba docteur Bungu Kakala zali nani.
Il y a un peu délicat pour notre présenté. Mais là, vous dans ma camastrophe, dans un lit, maintenant l'équipe nationale, il y a le part. Depuis 94, nous avons 4 équipes. Et mon boy, Tolomoka, Tzongi, Tolomoka, Tzongi. Et là, quand nous avons membre de la commission médicale de la Confédération africaine en football, et expert, mon ami de FIFA, et mon ministre de la Santé, le directeur, et mon santé, qui est ancien médecin directeur de la Fédération nationale de sport. makabanga mususu nazali c'est pas service la chirurgie infantile donc tout ce qui est dans la cabane ou autre par nombre de faux chirurgie esthétique y a pas notre autre par des faux donc c'est pas service la clinique de service de ben
n'investir matondo mingi docteur ezali mingi yambo penza meka kuyebisa biso na bokuse lokola mwa definition ya médecin sportif, qui est ce médecin sportif? Azanani, médecin sportif.
Médecin sportif, Azanani, docteur Oyo, à Taraka Makambo, il y a ma maladie, Oyo, au Kouéla, joueur, ou bien, Boudio, sur le sport en général, footballeur, basketteur, handballeur, boxeur. Donc, il y a ma maladie, Oyo, au Kouéla, joueur, sportif, pratiquant, il y a ça à tout. Mais ce qui est lié, il y a Azam Telboso à proposer l'acte Telboso pour mandat comme grave. Ensuite, ce qui mandat lié à un niveau a été à orienter malade, la spécialiste, le mot bandit, je vais vous rappeler de mon soutien. Ce qui est par exemple, on a une fracture, il y a un bandit qui a stabilisé la fracture, on a mis un boucani, on a stabilisé le terrain, et puis après, on a mis un orthopédiste, un traumatologue. Ce qui est allé, on a vu la rapport, mais que la pauvre amie qui vient pour stabiliser à partir de la ophtalmologue. Ceux qui nous ont dit pour un ami nous avons stabilisé, à taille ce qu'il faut faire pour nous avoir signé dans mon corps. Après, à qui n'est pas dentiste. Et donc, voilà le dossier, il y a la série à ce qu'on a dit pour prévenir. Bien, nous avons dit un sport autour du Rwaka. En pratiquant les activités physiques et sportives, ceux qui m'ont taillé, il ne faut pas que le sport ait des délais maladies. Et donc, dans le camarade Bosso, vous allez côté à côté dans le thème. Le sport, nous sommes tous les camarades Bosso, dans le thème, parce qu'il y a nous deux, nous sommes là. Et puis, ça, il y a ma bé, il y a solité. Quand il faut éviter cela, il y a bien fait. Les camarades Bosso, quel que soit le type de sport, tout est là, comme mon thème. Et c'est mon tour, mon effort à ça. Ce qui est une activité physique simple, nous avons fait la marche à la restimité. Mais où il y a qui m'embarque? Oh, il ne faut pas que ceux qui ont fait le sport accouffent le terrain, accouffent la salle, il y a le jeu, accouffent dans l'oiseau pour Bunda. Donc, première chose, éviter que le sport est comme ça, tour, la maladie, la maladie.
Et ce qui a joué est comme ça, est comme grave. Oh, Maton Domingi, docteur, tu comprendre, il y a un malamou. Et quoi, il peut s'attendre, pour la culture, vous voyez, tout le monde a des musiciens, mine, makasi, bazokoufa sur scène, mais, naïvité, soko, il y a un peu de choses là. Peut-être, bazana, minga, n'a pas de moko. Mais, quand vous avez besoin, docteur.
Pardon.
Yes.
Il y a ma carrière à balité, il y a ma carrière à boxe, il y a ma carrière à sport, il y a des années, il y a des années 5 à 0, non. Et j'ai dit, activité physique, non. Les musiciens étant dans le coup pour sauter dans la scène.
La podium.
C'est la chute. Quand on a fait un effort, mon père, les amis, la suppression, la tension est matinée, la moussou, et vous savez, vous voyez, la moussou, tout est dérangé. Il y a un gros pays d'activité physique. Et même, dans le bazar d'Andakou, où il y a 20 ans, à l'époque, il y a un gros marche dans l'école. Alors que à ce il faut bisonder le temps pendant nous tout. Donc à chaque événement, présence l'équipe médicale est nécessaire. Ce qui peut prendre des événements et faire les stades, n'est pas place une société d'événements politiques, mais les faire les macarons, les équipes médicales font ça là pour éviter que étouffement et salement. Mais ce qui est salé, combat.
Médecine des urgences par rapport aux événements pour empêcher que Makama et ya Makasi et s'aggraver. Alors, mais quand vous dites ce docteur, besoin, puis même sensation où ils allient lier la pratique à sport, besoin et sensation il y a lié la pratique à sport.
ba condition ya bien pour katika story za bien za d'abord atyo yo ba za ba benga minganga ifoka za na formation ifoka za na formation oza na formation no comme journaliste za formation comme infirmier za c'est quoi c'est quoi ifo za formation régulièrement oui exact que na sala de depuis non régulièrement to kende ba formation chaque année deux trois fois na carte na niveau tout ça la formation pour y ba makamu sisi ni yo salima tant formation je salima il faut pas d'abord de la perte ba moyen faut donner la moyen ce qui est le but que non il faut tout ça là examen cardiaque faut ça examen pulmonaire il faut tout ça là capacité à mon pour na ko jo oxygène pour mon spécial il faut tout ça là qu'est-ce qu'on dit non il faut donner la moyen l'état et puis donner la moyen ou bien place de aller instruction et puis la prise de moyen et quand on se dit pour la prévention et vrai par exemple par ma comme suffisant évitable mais qui bandage le bandage où ils ont la casque la protéger par cheville la protéger si bien la casque et ça par moyen il y a un monde il y a des gens qui ont fait des paquets ma moyen je a dit tant mon cas que pratiquer sport à ce que tu as ma dit il va qu'on fera tout en tout qui à perdre de ma émine dans l'autre à récupérer tes mais avec cala oh non pour me taper il faut qu'on supporte on met la maïté tout le monde a mis la cangérie dans le monde de la place non pour le moment tout le monde a il faut la dirigeante va plus à maille et délai et il faut boire avant d'avoir soif
ok
il faut que l'infrastructure est là à départ il y a la hausse par exemple au team il faut être là bien au zan à ma raquette il faut être là bien suivi à boire il faut être là bien ceux qui veulent sport il faut faire avant la carte à salle la carte à salle faut pas être en plein air mais la vie vous vous en plein air dans vos pays beaucoup plus dans vos en plein air moi je dis ça comme peut-être les amis dans vos salles de compétition parce que il y a bunda na mon pépé à boire qui va mettre la basket à boire qui nous risque mon pépé et mon qui noir donc pour le moment par exemple il faut le sport on est fermé à la catastrophe donc bah il faut pas mettre ça à côté de la sport à la catastrophe le docteur tout va y aller que la catastrophe prend une petite température de la température de l'autre ami dit pas il peut utiliser ça il va pouvoir le faire docteur t'as insisté que tant va lui bah la tête basse sur la ligne sous balie à pied donc dirigeant il faut y aller que bah la tête basse besoin au lien bien bah sucre ça va être bien dans le bloc en bambou dans le fruit des sels il faut y aller il faut pas passer à l'entrée mais il faut passer à la menu du jour et puis pas à la dessert parce que ils ont une performance ils arrivent dans la caractère bien dans des mois caractère ils arrivent ils travaillent ils passent mon corps pack avant qu'à pas non pour le moment, dans les communes, il y a une transité de football, une transité à la cache. Donc, ceux qui adversaires, il y a une habile de la vitesse, ceux qui ont un conseil qui a créé la vitesse, on a dit, bon, on a dit, bon, on a 4, 5, 6, 8, 0. Donc, tout ce qui est dans les mesures de la prévention,
yes.
On a des premières choses, on a veillé qu'on a partout. Et de la formation d'habitude, et de la formation d'entraîneur, et de la formation d'arbitre, et de la formation par dirigeant.
Et Zali Bongo.
Et prévention de. Si on fait une prévention de. Ma troisième bête à Brita, il faut conseiller. Ah, il est. On est défense à Mikade, à la Katala. Mais défense à la Zola, il est de manière non. Fair play. Donc tout ça, na fair play, na façon où ça, ni n'a pas présenté matériel adéquat, na chaque sport. Nous avons la natation, il faut avoir la piscine, il faut aboyer. Nous avons la golf, il faut aboyer. Nous avons donc. Il faut qu'on ait surtout, il faut qu'on ait surtout aux alliés partenaires en quête de sport, ça y est, dans le groupe. Médecine à sport et ça, le madame.
Matondo, Mingi, docteur. Bongo, poto, comment peut-être un souk à Masolona Bissot, mais quand vous avez dit Bissot, non, bah, pathologie, tout, bah, problème, fréquent, ou, et arrive à Kamingi, na, n'dengue bino bo enregistre, ka, en tant que médecin sportif.
Pathologie, il y a des choses qui ont été, il y a des mort subite, mort subite. Vraiment, il y a des mort subite. Mais na kati ya ba blessure sur le yaka elle ni ba contusion et on se ni la bétine sur le colbo on a ba contact ba blessure ya contact et elle ni au tout à ba contusion ba sur le sur la même rupture musculaire et tout mais elle nous ont des rappel à prévenir les amis ba blessure que ben ba blessure indirecte ba blessure extrinsèque intrinsèque à Yomoko, dans d'autres maillots, au Kimimbang, au Saraki sur ma bien-té, au Melekimai bien-té, au Kumna stress, au Tokimi, au Banoussa. oza na nini na kati ya stress wana omon tous aussi par exemple des chirurgies à table aussi aussi par exemple des réseaux musculaires et chirurgiens aussi par exemple la poids du sexe la muscle et la cuisse et tout ça et pour un débat par tous.
Médecin sportif Dr Bungu Kakala Utolo Lakala America Bokoki Kolanda Bolai Yalisolo e na vewalingala.com Utikala Malamu Ndeto Kutel Lisusu Sima Ezalaki Bongo Antoine Roger Bolamba Utolo Lakala America Awa na Washington DC Boboto Omabota Mabino.